Taas lähestytään jo kohta pöllöretki aikaa. Varhaisimmat voivat aloitella jo muutama viikon kuluttua. Talvisessa yössä ne alkavat aavistaa jo kevään. Suomi on itse asiassa pöllömaa, ja monet ulkomaalaisetkin luontoharrastajat saapuvat tänne katselemaan ja kuvaamaan pöllöjä. Oppaana muun muassa luontokuvaaja Jari Peltomäki. Selaile hänen talvisia pöllökuviaan, joissa varpuspöllö tuijottaa tiukasti siivet levällään pehmeä lumeen tupsahtaneena. Valkoinen tunturipöllö liitää aavemaisesti lumisateessa. Ja lapinpöllö violetti varjo heijastuu hangen pintaan hetkä ennen kuin pöllö itse suhauttaa kynnet hangen läpi. Peltomäen mukaan homma etenee niin, että pöllö syöksyy kohti hankea pää edellä, mutta sitten ihan viime tingassa se työntää eteen jalkansa ja iskee ne pinnan läpi. Ja jos isku ei onnistu, niin lapinpöllö saattaa kuulemma istuskella jonkin aikaa lumessa ja yrittää vielä jaloilla haroen tunnustella, löytyisikö myyrä siitä läheltä jostain. Jari Peltomäki on ehtinyt viettää tuhansia tunteja pöllöjen parissa. Ja niin on myöskin tietokirjailija lintukuru Lasse J. Laine. Maastotuntien, vuosien, vuosikymmenien myötä molemmilta löytyy kaikenlaisia pöllötarinoita. Aika erikoisiakin, kuten se, kun tunturipöllö kopautti maastossa takapuoleen.
Kyllä ainakin minä muistan ensimmäinen kunnon pöllö, minkä mä olin, oli lapinpöllö. Ja se oli mun biologian opettajani kertoi mulle, että pikkuraas on lapinpöllö. Ja mä olin silloin harrastunut lintuja ihan pikkusen aikaa vasta ja menin katsomaan. Ja se oli kyllä valtava kokemus, se iso, hirveän iso pöllö, joka oli siellä katsomaan tuimasti alaspäin, pieniä tihrusilmillään. Ja se jäi mieleen se kuva kyllä.
Tiesitkö se, mitä odottaa?
Mä olen katsonut kyllä vanhasta Hortlingin lintukirjasta, 36 vuonna kirjoitettu sitä. Siinä oli kyllä sellainen mustavalkoinen kuva, että se pöllö kyllä yllätti myönteisesti, että se oli paljon upeamman näköinen kuin siinä mustavalkoisessa kuvassa.
Niin, että sä muistat sen vieläkin.
Se kyllä jäi pysyvästi mieleen.
No mites, Jari?
Joo, kyllä mulla on semmoinen, arvatkaapa muuten, missä mä oon nähnyt ensimmäisen lapinpöllöni. Suomen linnassa vuonna 1984. Tuli kuule Porista, mä asuin Porissa silloin ja sitten kuultiin, silloin mä bongasin ahkerasti.
Se oli se iso vaellus.
Joo, kyllä. Niin mä lähdin sitten Porista
niitä bongaamaan. Niitä oli useita, eikö tullut siellä?
Siellä oli useampi, joo. Siellä, ne oli kyllä hienon näköisiä siellä muureilla istuskeli ja se on jäänyt mieleen, mutta se ei ole ihan ensimmäinen pöllöhavainto, eli mä oon rengastanut aikaisemmin pöllöjä tuolla lintuasemilla, mutta ihan varhaisin muisto pöllöistä, se juontaa varmaan jonnekin 70-luvun puoleen väliin apauttiaralla. Mä olin Enon kanssa metsällä, tai en mä itse metsästänyt, mutta Eno metsästi, ja oltiin sitten Luvian, olisiko se ollut Lankoorin nokalla, tai jossain oltiin jänisjahdissa, tai mä olin vähän niin kuin koirana ja seuramiehenä siellä sitten mukana, kaupunkilaispoika kuitenkin, niin sitten muistan, kun auton ikkunassa nähtiin, siinä istui ihan tien vieressä, istui viirupöllö hienosti, se tuijotti mustilla silmillään, ja viirusella olemuksellaan, niin se on jotenkin piirtynyt sillä. Se oli varmaan se ensimmäinen havainto oikeastaan nuorelle pojalle pöllöistä, ja ne on kyllä sitten seurannut mun elämää niin kuin siitä lähtien enemmän tai vähemmän, ja se on, ne on kyllä tosi upeita.
Niin kuin viirupöllö, ne silmät on niin tummat.
Joo, että se on petollisen lempeän näköinen lintu, mutta sen kanssa pitää olla niin kuin varovainen etenkin.
Niin, poikasaikaa
pesän lähellä, niin kyllä. Saattaa aika monta kertaa viirupöllö hyökännyt sit päälle rengastustilanteessa ja joskus kuvaustilanteessakin, vaikka sitä toki osaa nykyään jo varoa ja olla tosi varovainen.
Mutta mulla on kyllä sellainen pinna pöllöhommissa, että mua tunturipöllö kopatti takapuoleen.
Ai.
Se on jo aika harvinainen, eikö? Sinähän olet se on aika paljon tunturipöllöjen kanssa tekemisissä. Että
joo, mä pari kertaa käynyt pesäpaikalla ja ei ole ihan noin aggressiivista. Miten se on takapuoleen?
No, katos, juttu on sellainen, että kun sillä on 80-luvun alkupuolella, niin silloin pesi muutama pari, yritti pesiä siellä Utsjoen pohjoisissa osissa. Ja silloin mä olin elämänmallisessa toimittajana. Mä ajattelin, että mä lähden katsomaan sinne. Ja kun koskaan ollut sitä nähnyt pesimäsi jollain tällä lailla. Ja sitten se on 10 kilometrin kävelys siellä kairalla. Ja sitten siellä näkyi valkoinen piste. Ja tuolla se on. Ja kävelin sinne sitten. Ja sitten löytyi se pesäkin sinne. Ja se oli siis tosiaan ihan avoin tästä tunturinumme. Katsoin siihen pesään, ei se ollut mitään, kun mä katsoin, on pyy. Mä ajattelin, miten tuolla pyy niin kuin täällä, niin kuin metsä on monen 100 kilometriä. Mä kumarruin siihen se pyy, niin eikös, ei mitään ääntä, tietenkään siivistä, hän ei ole mitään ääntä pöllä. Pam, takapuoleen, se kopautti, se koiras mua takapuoleen, niin kuin kynsillä, mutta ei mitään vahinkoa tullut kuitenkaan, paitsi henkinen vahinko tietenkin.
Niin, että tunsit se itse hölmöksi siinä vaiheessa.
No kyllä mä vähän ihmettin, että se oli yleensä, mutta se pyy selvisi, että se oli niin kuin Rikkosen
Martti
oli tuonut sen jostakin, se oli löytynyt sen tieltä kuolleena ja se oli tuonut sen sinne sitten.
Niin, just lisäravinnoksi.
Joo, muutamia päivin aikaisemmin.
Kyllä.
Tuo on semmoinen kuva, että tuon saa niin kuin mieleensä aika hyvin sut pylistelemässä siinä. Ja.
Hyvä, ettei pahemmin osunut.
Joo.
Se on muuten tunturipöllön näyttäisi olevan, että ne koiraat on niin kuin hanakampiin puolustamaan sitä pesät. Ne naaraat yleensä väistyy vähän kauemmas ja koiraat on niin kuin aggressiivisemmin siinä puolustamassa sitä jälkikasvua ja
hyökkäilee
hanakammin. Joo, kyllä. Mä oon pari kertaa ollut kanssa 2000-luvulla tuolla tunturipöllön pesimäalueilla Lapissa ja ne on ollut kyllä hienoja kokemuksia, rankkoja kokemuksia, tosi paljon kävelyä ja tällaista. Ja sit kun aika usein käy niin, että ne pesinnät ei onnistu, niin ne on myös henkisesti rankkoja sillä lailla, kun näkee, että siellä on kuolevia tunturipöllön poikasia ja näin, niin se on oikeasti tosi raskasta seurata sitä, mutta tietysti se on luonnossa tapahtuu sitä ja yleensä sitä ei vaan ihmiset pääse näkemään ja toteamaan, mutta kun on ollut eto-oikeus saada olla siellä kaksi kertaa, mä oon ollut kaksi kertaa niin kuin pari viikkoa kerrallaan siellä pesimäalueella, niin se on ollut tosi hienoja kokemuksia.
Mutta eikö se ole vähän niitä, eikö osaa niistä kuvistakaan ilota liikaa, kun tietää, että siellä huonosti poika sille. Että.
Niin, se on totta, joo, kyllä se on tosi raskasta. Mutta on siellä ollut pari kertaa, on ollut sitten onnistunutkin pesintä, mitä me ollaan kuvattu, ja näyttää, että ne on niin kuin selvinnyt ihan lentokykyiseksi. Kyllä, mutta se vaatii niin kuin erittäin hyvän sopulivuoden, että ne onnistuu pesinnöissään.
Siis onko se ruuasta kiinni eniten?
Ravintotilanteesta joo, että jos siellä on sopuleita paljon keväällä, niin ne aloittaa pesinnän ja sitten usein, valitettava usein käy niin, että se sopulikanta sitten jostain syystä romahtaa ja sitten ne pesinnät vaan tahtoo epäonnistua. Mutta on sen nähnyt, että tunturipöllöt aika nopeasti sitten kyllä vaihtaa myös ravintoa. Eli kyllä ne käyttää ihan kaikkia lintuja esimerkiksi ravintona siellä, mitä pesii just siellä alueella, missä tunturipöllöt on pesimässä, niin kyllä mä oon nähnyt muun muassa, kun ne on kantanut mustalinnun poikasta pesälle ja useita kahlaajalajien poikasia ja kanalintojen, riekkojen, kiiruroiden poikasia ja nuorta tunturikihua. Ja olipa yhden sumuisen tuulisen yön jälkeen oli myös aikuisen tunturikihun siivet oli tunturipöllön pesälle ilmestynyt. Eli siitä oli se ruumis oli syöty, mutta siivet oli jäljellä. Eli tunturipöllö oli päässyt yllättämään ilmeisesti tämmöisen nukkuvan tunturikihun sitten. Että.
Näkeekö sen niistä tunturipöllöistä sitten, jos ne on, näkyykö se, että ne on hyvin väsyneitä esimerkiksi, jos ruokaa ei ole?
Sen näkee ja sen oikeasti aistii. Siis nehän on silloin, kun on hyvä ravintotilanne ja on suuret mahdollisuudet, että ne poikaset selviää sieltä, niin ne on tosi hanakoita, oikeasti ne on paljon aktiivisempia, ne on hyvin hanakoita puolustamaan niitä. Esimerkiksi silloin ne on paljon niin kuin aktiivisempia, ne tulee ja varottelee ja häätää tunkeilijoita pois ja näin, mutta sitten kun on muutaman kerran joutunut todistamaan semmoista tilannetta, että ruoka on loppu, niin sen oikeasti näkee niistä emoista, miten ne on niin kuin luovuttanut. Ei, ne istuu siellä kauempana
ja katsoo. Niillä ei ole syytä tulla yhtä energiaa.
Niin, nimenomaan, joo, pakko. Ne vaan säästää sitä energiaa. Sitten se on niin kuin tosi, mikä tapahtuu pöllöllä aika usein, että kun ne pienimmät poikaset kuolee siellä pesässä sitten nälkään, kun isommat saa ne harvat tuodut saaliit, pienet poikaset kuolee nälkään, niin sitten mä oon nähnyt, kun naaras tunturipöllö kantaa sen kuolleen poikasen pois, se käy piilottamassa sen johonkin, sitten muutaman tunnin kuluttua se tulee takaisin sen kuolleen poikasen kanssa sen. Ja ruokkii sen sitten niille sisaruksille siellä. Se ei halua heti sitä tehdä, se usein niin kuin tavallaan tuo ikään kuin saaliin sitten, että se ei niin kuin näytä niille, että se on heidän oma jälkeläinen. Että se on aika jännä mutta se on ollut oikeasti henkisesti tosi raskasta seurata ja näkee, siis sehän on niin kuin koskettavaa katsella niitä pöllöjä, miten hyvin ne huolehtii niistä poikasista ja se, että miten hellivästi se emo katsoo ja se oikeasti se silittää niitä nokalla ja miten tarkkaan se palottelee niin kuin pienille poikasille ne sopulit ja muut ruuat, niin se oikeasti se on koskettavaa.
On, ja se kun ne on niin jotenkin siis niin sööttejä, sanotaan, siis kaikki pöllöt oikeastaan on, mutta totta kai se mun mielestä, joka on ihan ylivoimaisesti kaikkien vaikuttavin on helmipöllö. Koska sen katse, se sellainen hämmästelevä katse aina, niin se on niin uskomaton, kun se aina katsoo silmät ympäri, että mitä nyt tapahtuu. Että.
Se on ihan totta.
Musta joskus Jorman lintuasemalla 70-luvulla, kun oltiin pari kaverin kanssa, valittiin aina marraskuun kaikkein huonommat olosuhteet ja mentiin sitten sinne muutamaksi päiviksi katsomaan. Se oli, tai se helmipöllö vaelluksen jäi, oli pitkin siellä männikössä, niin otettiin niitä kiinni ja rengastettiin, niin aina koitti kiinni, kun se katsoi silleen, että mitäs nyt, että mitä tässä on tapahtumassa tolleen. Ne on niin mahtavia kyllä. Että.
Se on nimenomaan hämmästynyt. Ja se on jotenkin, siis mäkin olen tuijottanut monta kertaa, pitänyt helmipöllöä tuossa kädessä ja tuijottanut niihin silmiin. Se on jotenkin hypnoottinen semmoinen, tiedätkö, todella syvä se katso. Sitä oikeasti miettii, että mitähän se nyt ajattelee minusta.
Niin, että jos on pitkään ollut lintuasemalla, niin tuo voi olla vähän vaarallista, että tuijotella pitkää helmipöllö silmiin.
Kyllä. Joo.
Niin, mitä ne ajattelee? Niin, kyllä sitä varmaan rupeaa miettimään, että pelkääkö se pöllö esimerkiksi siinä.
Se vähän riippuu, miltä vain pitää, että ehkä sekin, kuinka hellästi sä pidät niitä. Mä oon niitä silitellyt, huomasin sen, kun mä siitin helmipöllöä päätä. Aina kun mä siitin, niin se piti silmät kiinni. Ja sitten näkyy, että sen silmäluomet on päältä myöskin ihan siis niin kuin höyhenikkää. Tuli jännän näköistä, mutta...
Joo. Täytyy kyllä sanoa tällä entisenä rengastajana, niin se on... Se näkee, että se on kuitenkin jonkunmoinen, siis se pöllön poikasten rengastaminen on niille
stressi.
Emoille stressi. Ihan selkeästi sen näkee, miten ne reagoi. Että mitä mäkin ollut pöllön pesällä kuvaamassa aika eri pöllölajien pesillä, niin kyllä mä yleensä pidän etäisyyttä siihen pesään. Mä en mene niin kuin käpälöimään niitä poikasia, enkä mene ihan lähelle siihen. Ne pysyy paljon rauhallisempina ne emot. Sen näkee niiden käyttäytymisestä sitten, että sitten tulee... Rengasta, joka toki tekee tieteellistä työtä ja sinällään ihan ymmärrettävää, mutta sitten se näkee, kun niitä punnitaan ja mitataan ja näin, ja emot huolestuneena siinä ympärillä pyörin. Sen näkee, että kyllä se niitä niinku stressaa, mutta toki ne siitä selviää ja eihän ne nyt ainakaan yle, eikä kuolekaan ne poikaset siihen käsittelyyn, että ei siinä semmoista vaaraa ole. Mutta.
Te olette seurannut pöllöjä niin paljon, niin olette päässyt näkemään näitä yksilöllisiä eroja, että on rohkeita ja ujoja tyyppejä ja...
On, kyllä jokainen pöllö on omansa kyllä. Mutta siinä on hirveän vaikea sanoa, että se riippuu niin paljon sen pöllön kunnosta, että miten se käyttäytyy sekin.
Kyllä.
Vuodenajasta ja monesta tekijästä.
Että. Ja tiedätkö, mikä vaikuttaa myös? Mä totesin tämmöisen, olin kuvaamassa Lapin pöllön pesällä. Ja mä olin käynyt varmaan ehkä viikon ajan, se oli hieno kantopesä vielä, mä olin käynyt ehkä viikon ajan siinä kuvaamassa. Ja tämän emo ei koskaan, se vähän pikkasen napsutteli nokkaansa ja katseli siinä vaan, että jaa, toi kuvaaja tulee taas. Ja yleensä mä kävin aina tsekkaamassa siinä kannalla, että joo, täällä on vielä, siellä ei ollut kuin yksi poikana. Mutta sitten noin viikon jälkeen, kun se poikainen kasvoi tietysti joka päivä, ja sitten noin viikon, mä olin viikon käynyt siellä, mä ajattelin jo, usein ne tottuu siihen, että kuvaaja tulee paikalle eikä mitään muutosta. Tai ne tottuu, että siitä ei ole mitään vaaraa. Tämmöisiäkin esimerkkejä on paljon, mutta tässä mä huomasin sitten, että sitten kun se poikainen kasvoi riittävän suureksi, niin se emo rupesi puolustaa sitä. Tiedätkö, se muuttui niin kuin tosi ärhäkäksi ja aggressiiviseksi. Sitten se niin kuin hyökkäsi. Ja se on varmaan liminkalaisen kaveri Toppisen Erkin ansiota, että mulla on vielä silmät päässä, kun Erkin kanssa mentiin sinne pesälle. Mä menin kurkkaamaan totuttuun tapaan sinne kantoon. Että täällähän se poikainen vielä on, niin Erkki huutaa takaa. Varo! Se Lapin pöllö oli metrin päässä tulossa suoraan kohti. Mä en yhtään osannut odottaa, että se hyökkää.
Niin.
Et se on jännä. Mutta ilmeisesti tämä, kun se poikainen kasvaa riittävän suureksi, niin se emo satsaa siihen enemmän, että nyt tätä kannattaa puolustaa. Tämmöinen käyttäytymishomma on kanssa. Mutta toki sitten on tämmöisiäkin, että muina kesinä tai muilla pesillä niin on tapahtunut niin, että ne emot niinku vaan tottuu siihen, että se kuvaaja tulee, eikä ne niinku sitten... Ei ne puolusta niitä, kun ne vaan huomaa, eikä ne edes varoittele, vaan ne, se tulee tuohon, eikä se tee jälkeläisille mitään. Niin se on niin kuin kaikkein paras tilanne tietysti, niin silloin niitä pystyy kuvaamaan. Ja monta kertaa ollut niin, että on ihan laajakulmalla päässyt sitten kuvaamaan ruokinta.
Mutta se on just niin yksilöllistä, että jotkut pöydät on aggressiivisempia kauttaaltaankin. Että Erik Hosking, joka oli kuuluisa englantilainen luontokuva, niin meni toisen silmänsä sillä, että lehtopöllö, joka yleensä ei hyökkää koskaan.
Joo.
Tämä lehtopöllö hyökkäsi ja tempasi nyt hän toisen silmän pois.
Kyllä.
Niin, että ei voi luottaa, että joku laji on
Ja huuhkaat saattaa olla myöskin, huuhkaat saattaa iskeä selkää myöskin. Mä kuulun, että...
Joo, ne on vissiin muuttunut vähän rohkeammiksi nyt, kun niitä ilmeisesti vähemmän vainotaan, niin se on sitten taas muokannut sitä kantaa pikkuhiljaa vähän rohkeammaksi. Että aikaisemmin ne rohkeat yksilöt poistuivat sieltä joukosta.
Niin siinä pitää olla jo suojavarustetta, jos menee rengastamaan. Mutta onko teillä suojavarusteet, kun te menette kuvaamaan?
No kyllä mä oon kyllä jo toisinaan pitänyt semmoisia suojalaseja, että noin silmät on kuitenkin itselle aika tärkeät, kun ammatiksi ja luontoa kuvaa, niin ei viitti niitä riskeerata. Niin kyllä mulla usein on ollut semmoiset suojalasit, mutta en mä sitten muuten, kun mä en tosiaan niitä tarkoituksella niitä poikasia lähestyy, enkä mene niitä käpälöimään, niin yleensä ne emot ei silloin hyökkää eikä ole aggressiivisia.
Jari Peltomäki, sä oot tehnyt kirjan yhdessä David Tiplingin kanssa pöllöistä. Mites tämä idea kirjaan ja innostus pöllöihin?
No kyllä siis mähän olen kuvannut paljon pöllöjä ja osittain se tulee tuolta meidän ulkomaisten asiakkaiden kautta. Eli David on mun kanssa ollut Suomessa kuvaamassa pöllöjä ja ollaan aika monta kuvausreissua tehty muutenkin yhdessä. Ja
siis onko se niin, että ulkomaalaiset haluaa tulla, luontokuvaajat haluaa tulla Suomeen kuvaamaan just pöllöjä?
No se on, joo, kyllä se on niin yksi tämmöisiä kiinnostavia lajiryhmiä täällä, että kyllä Suomi tunnetaan maailmalla nimenomaan pöllömaana ja meillähän on hyvänä vuotena voi pesiä 10 lajia pöllöjä ja Lapin pöllö ehkä yksi halutuimmista. David Tipling on osuvasti sanonut, että Lapin pöllö on Suomen seksikkäin lintulaji. Ja siinä mielessä varmaan onkin niin kuin luontokuvaajan ja lintumatkailijan kannalta niin kuin on sitä. Ja onhan se sillä lailla ilmeikäs ja kaunis laji. Ja tosiaan pesäpaikalla niin toisinaan niin piilokojusta. Piilokojusta on hyvä seurata sitä pesän elämää ja päästä kuvaamaan sit näitä ruokintatilanteita ja näin poispäin. Mutta sitten satunnaisesti tulee sellaisiakin tilanteita. Kerron yhden esimerkin, kun siitä on nyt jo joku vuosi aika, siellä on muuten toi Linda, tuommoinen leukistinen Lapin pöllö. Siis todella harvinainen maailmassa.
Varmaan ainoa.
Niin, voi olla jopa. Ei tuosta ole varmaan. Mä pääsin sitä 3 eri vuotena kuvaamaan. Tässä kirjassa mä kerron näistä tapaamisista sitten Lindan kanssa metsässä ja pellolla ja vähän eri vuoden aikoina. Ja
se oli, tämä on se todella oli hämmästyttävä näkymä, selaan tätä kirjaa samalla, niin tämä on ihan vaalea Lapin pöllö.
Joo, mä muistan, kun mä löysin sen, mikähän se vuosi nyt oli, 90-luvulla kuitenkin, mä olin menossa tunturipöllöä kuvaamaan Tyrnävän pelloille ja kiikaroin siellä keskellä peltoaukeeta ja ei, tunturipöllö oli jostain syystä katsoin, sitten mä näin siellä metsän reunassa, näin, että tuolla on ihan valkoinen pöllö tuolla metsän reunassa. Mitä se tunturipöllö siellä tekee? Et yleensä oli jossain ladon katolla tai korkean puulaatvassa se tunturipöllö, mutta tämä oli metsän reunassa valkoinen pöllö ja menin lähemmäs sitten ja katsoin, ei ole todellista, että ihan valkoinen, tai lähes valkoinen lapinpöllö, leukistinen. Ja sitten mulla kävi hirveä munkki. Jacka vielä samana iltana, kun mä löysin sen pöllön siitä, niin nousi vielä täysikuukuulle sen pöllön taakse sinne, että mä ajattelin, että hohoja, että joo, se oli ehkä semmoinen once in a lifetime tilanne oikeasti. Mutta toi on niinku yksi semmoisia harvinaisempia juttuja, mitä itsellä on tullut kohdalle. Sitten 2 talvena mä pääsin sitä kuvaamaan ja toisena talvena se oli hyvin nälkiintynyt. Ja siis tämä on yksi tapa, miten siis pesäpaikalla voi päästä pöllöjä lähelle ja päästä kuvaamaan niitä, mutta sitten semmoisena talvena, kun Lapin pöllöt just nälkiintyy, eli tulee liian kova hanki. Ne ei pysty iskemään hangen läpi, niin ne nälkiintyy ja sitten vaan saattaa kuolleena tipahtaa puusta alas. Niin silloin niitä on äärimmäisen helppo ruokkia, eli me ollaan käytetty esimerkiksi kuolleita hiiriä. Hiiriä, jos liikutat siiman kanssa pari ensimmäistä hiirtä, niin ne oppii tosi äkkiä, että hei, tässä on niinku helppoa ruokaa. Ja tätä Lindaa toisena talvena mä ruokeinkin sitten, se veti varmaan 8 kuule semmoista isoa pulleita hiirtä vielä peräjälkeen. Se oli varmaan aika lähellä, ihan siellä kuoleman rajamailla jo, että se oli niinku nälkiintymässä, se oli ollut pitkään siellä puussa ja ei tehnyt elettäkään saalistaakseen. Lumihanki oli liian kova ja se ei pystynyt iskemään saalista sen läpi. Ja se antaa tietysti kuvaamiselle aivan huikeat mahdollisuudet sitten, kun sä saat houkuteltua pöllön tulemaan niin kuin kohti ja lähelle.
Vielä tärkeämpää on pitää se pöllö hengissä.
Nimenomaan. Mun mielestä siinä on, siitä ei varmaan kaikki tykkää, että niitä ruokitaan, mutta en mä näe niin kuin siinä suurtakaan eroa siihen, että ruokissa kotipihalla talitiaiselle läskiä vai pöllöille kuolleita hiiriä. Niin mun mielestä, ja mä oon ihan vakuuttunut, että tämän työn ansiosta niin on aika monta lapipöllöä vuosien aikana pelastanut. Me ollaan käyty toisinaan jopa 2 kuukautta joka päivä ruokkimassa sitä pöllöä, niin se on aikamoinen sitoumus kuitenkin. Ja sitten niitä ei halua jättääkään, että oikeasti pitää, tulee sellainen velvollisuuden tunte, että nyt sitä pitää mennä ruokkimaan. Että.
No, ja sen avulla ne on päässyt sitten niinku perustamaan perheen ja tuottamaan lisää pöllönpoikasia, että se on hirveän arvokkaat.
Ei sillä niin varmaan siis koko lapipöllöpopulaation kannalta hirveätä merkitystä ole, mutta
on se hyvä fiilis itselleenkin.
Nimenomaan, kyllä. Ja se on niin sen yksilön kannaltahan se on ensiarvoista tärkeää, että hän tai säilyy hengissä juuri se yksilö. Ja sitten tosiaan saattaa vielä lisääntyä jälkikäteen ja tuottaa poikasia ja näin poispäin.
Luuleeko se, että ne pöllöt on kattonut, että taas toi sama tyyppi tulee tuolta?
Hei, ne siis voin kertoa, tuntee. Mulla on yksi tarina kesältä kanssa, jolloin muistaakseni 2007 kesällä mä seurasin lapinpöllön pesintää tuossa Oulun eteläpuolella. Ja se naaras kerjäs koko ajan ruokaa. Se oli muninut pesään. Siellä oli ollut koiras paikalla, mutta sitten sitä koirasta ei vaan näkynyt. Että oliko se sattunut, mä näin pari kertaa sen vilaukselta, joo, mutta se ei oikein tuonut, sillä retailella saattoi olla toinen naaras jossain toisessa pesessä. Tätäkin sattuu, kato, että kaksi naarasta samalla koiralla. Ja tähän yksi naaras sitten kerjäs vaan siinä pesässä ruokaa koko ajan. Mä päätin, että no he aletaan laittaa ruokaa sille, ja se oli korkealla vielä puussa se pesä jossain 8 metrissä. Niin pitkällä vavalla sitten nostettiin kuolleita hiiriä sinne pesän reunalle, ja tämä emo rupesi niitä sitten syömään siitä. Parissa päivässä se oppi sen, että kun sinne menee paikalle ja näyttää sieltä maasta sitä hiirtä, pitää vähän myyränääntä ja panee sen kannon nokkaan, niin sehän lehahti alas sieltä kuule. Se oli aivan mahtava kesä, se oli uskomaton kesä sen. Mä kävin 2 kuukauden joka ilta ruokkimassa sitä naarasta, ja se todellakin tunnisti. Se tuli istumaan kuule metrin päähän siihen, se katsoi silmiä ja jutteli kuule. Se oli aivan mahtava, se oli koskettava, se oli rakkautta.
Kyllä sä saat olla molemmin puolistuneista.
Se oli, mä käytännössä oikeasti kasvatin sen lapipöllö poikuen siellä metsässä, ja mulla on tuolla jälkeläisiä tuolla pitkin
niin, metsiä. Niin, toihan on hienoa, sä oot toiminut.
Kummina ollut.
Niin.
Joo, moninkertaisena kummina.
Joo.
No mites teidän, kun te olette näin pitkään touhuneet pöllöjen kanssa, niin mikä teitä kiehtoo tällä hetkellä tai ihmetyttää pöllöjen maailmassa? Tai?
Kyllä niin kuin mehän laitetaan joka vuosi aina uusia pönttöjä ja rakennetaan näitä risupesiä Lapin pöllöille esimerkiksi. Ja sitä puolta niin kuin haluaisin kehittää sitä, että miten niitä oikeasti pystyy auttamaan paremmin. Että miten, siis siinä on selkeästi apua, kun Suomen metsät nyt pääosin on talousmetsiä, niin siellä on aika vähän isoja puukoloja ja näin. Niin siihen puolelle mä niin kuin haluaisi oikeasti auttaa niitä, että ne on auttanut mua mun elämässäni paljon pöllöt ja antanut todella paljon sisältöä. Niin mä oikeasti haluaisin niitä vilpittömästi auttaa. Ja
vanhojen metsien suojeluun olisi niin, hyvin tärkeä asia. Että niin. Se on sellainen, mikä meidän pitäisi
saada
pystyä tässä maassa parantaa. Ja
kyllä. Ja koska siis täytyy sanoa, että luonto on kuitenkin niin kuin se Suomen matkailuvaltti. Että tänne ei tulla niin kuin suurten kaupunkien takia. Tiedätkö, että tuolla maailmalla on paljon enemmän nähtävää suurkaupungeissa, vanhoja historiallisia paikkoja. Niin Suomen luonto on kuitenkin sellainen. Ja kyllä mun mielestä me pitäisi pitää todella hyvää huolta niin kuin luonnosta, meidän soista, metsistä, vesistöistä. Tiedätkö, että se, että jos me ne tuhotaan, niin sit meillä ei ole niin kuin paljon mitään. Että
mutta eihän ne pöllöt, eihän ne ole niin suurpäisiä, kun se kallohan on paljon pienempi siellä kaiken sen höyhenpeitteen alla.
Se on hyvin halla. Siis jos otetaan siis kaikki höynet pois, katsotaan, niin ihmettä, että kuinka voi ollakin noin pieni luuranko. Että siis se on teki aivan uskomatonta, että sitä kerrostaa niin paljon siellä. Ja pöllöthän tekee sen väillä, kun ne pelästyy, niin ne vetää itsensä kapeaksi. On siellä puusta, ne vetää. Ja vaikka sitten huomaa, että aha, se on noin kapea, mutta se on tavallaan sellainen niin kuin verikostilanne sitten pöllölle. Normaalisti se on aika hallavan näköinen ja leveä, mutta koska ne on paikkalintuja periaatteessa suurin osa meidän pöllöistä, niin niillä pitää olla kunnolla vällyjä, että ne selviävät meidän talvista.
Lapin pöllö erityisesti on, sehän on melkein pelkkää höyhentä. Kyllä se nyt pieni luraiko täytyy olla sisällä, että se pysyy höyhenet kasassa, mutta onhan se, kun näkee tuulella esimerkiksi, niin miten ne höyhenet, niin siellä on niin todella paljon tyhjää siellä höyhenten sisällä. Ja tästä on muuten esimerkki. Oltiin Varesvon Markuksen kanssa, se oli Pudasjärvellä, kuvattiin tämmöistä niin kuin sähkölangan listuvaa lapinpöllöä. Siis se oli tietysti ihan tyhmän näköinen, kun se istui siinä sähkölangalla, mutta sitten yhtäkkiä se veti itsensä tikuksi, sillä ihan tikuksi, ja sitten se alkoi katsoa ylöspäin, ja sen pää kääntyi tällä näin pikkuhiljaa, tiedätkö, tällä, katsottiin, mitä ihmettä se niin kuin näkee. Kuule, maakotka meni siellä siis todella korkealla. Me oltaisiin ikinä huomattu sitä maakotkaa, tiedätkö, mutta siellä pöllö huomasi, että ne näkee niin kuin ihan uskomattoman hyvin ja ne huomaa niin kuin ihan kaiken, mitä tapahtuu. Se oli varmaan siellä yli kilometrin korkeudessa. Se näkyi pienenä pisteenä niin kuin meille se maakotka. Se pöllö niin kuin veti itseänsä huomaamattomaksi ja seurasi. Se oli hauska seurata sitä.
Siis tästä lintujen aisteistahan saisi ihan hyvän ohjelman, koska ne on niin uskomattomia verrattuna nisäkkäiden ihmistenkin aisteihin. Oli sitten kyseessä näkö tai kuulo tai mikä tahansa.
Niin, hei ajattelen, jos siis Lapin pöllöstä vielä ajattelen, jos se pystyy 1,5 metrin sen hangen läpi niin kuin kuulemaan ja paikallistamaan myyrän ja iskee sen sieltä hangen läpi, niin täytyy se olla aika tarkka se kuulo, että miten se sen tekee.
Mä havaitsen vielä niin jonkinlaista pöllöjen ihailua täällä ilmassa, mutta mites Lasse Ilainen, ootko sä käynyt paljon pöllöretkillä, onko pöllöjen äänet tärkeät sulle?
No kyllä se kevät lähtee oikeastaan liikkeelle sitä pöllöjen. Pöllöt on oikeastaan ensimmäisiä, jotka oikein kunnolla sitten alkavat tuossa huhuilla tuossa helmikuussa jo aikaisinkin helmikuussa. Säistä vähän riippuen, mutta varsinkin sitten maaliskuussa, niin silloin on tässä huutelu päällä ja sitten sitä jatkuu kyllä sinne huhtikuulle. Mutta ehkä maaliskuun jälkipuolisko on se kaikkein paras aika. Ja silloin kun tansitaan, se on aika jännä, että se aina on vähän epäselvä, että minä yönä pöllöt ovat äänessä kunnolla. Et usein se on sillä tavalla, että sellainen sään vaihtelu, äkillinen tai lämpötilan nousu, niin se on usein saattaa pöllöt hyvinkin äänellä. Sitten tuntuu siltä, että se saattaa tarttua sitten seuraavaan reviiriin ja sitten pöllöt on tosi hyvin äänessä. Monta eri lajia saattaa kuulla, 4-5 eri lajia ja 20-30 pöllöä. totta kai silloin, kun on hyvä myyrävuosi, niin sitä pöllöä saattaa olla paljon vielä. Mä oon kuullut, yli 50 pöllöäkin on kuultu yhdellä pöllöretkellä. Että
joo, se on huikeaa.
Se on aika huikeaa sitten jo, mutta
kyllä.
Riippuu tietenkin, kuinka pitkä retkin tekee. Mutta aivan. Kyllä siinä on aika fantastinen tunne siellä, kun sanotaan täysikuu paistaa, on aivan niin kuin hiljasta, -5 astetta pakkasta ja kaikki muu väki kuorsaa siellä sängyssä ja sitten on pöllöretkellä jossakin, missä on valkeat hanget täysikuu, että huuhkaja vetää sieltä.
Se on komea ääni, joo. Sitten se kuuluu aika kauas. Sitten
puputtaa sieltä taustalta.
Joo. Muistatko, Lasse, oltiin kerran tuolla Teeren soitimille oltiin menossa ja pysähdyttiin, niin Lapin pöllö huusi ja Varpuspöllö huusi. Sama paikka kuului.
Joo, ne oli 22 astetta
pakkasta. Oli tosi kylmä, joo, mutta ne huuteli tosi innokkaasti. Ja ne on hienoja kokemuksia.
On, ne jää mieleen kyllä, joo.
Tuosta tuli Lapin pöllöstä, tuli vielä mieleen. Mä muistin, siitä on nyt joku vuosia, ehkä 10 vuotta aikaa, kun oli tuolla Oulun eteläpuolella Pyhäjoella, oli tosi paljon Lapin pöllöjä äänessä kevät talvella sitten. Sehän riippuu muuten vähän myyrätilanteesta. Jos on hyvin paljon myyriä, niin ne aloittaa aikaisemmin sen soitimensa ja pesinnän kanssa. Että niille tulee niinku kiire pesimään, että niin kauan kuin on paljon myyriä, nyt pesitään äkkiä ja tuotetaan paljon jälkeläisiä. Niin se oli kuitenkin niinku sellainen poikkeuksellisen paljon Lapin pöllöjä äänessä. Sitten me niinku ajateltiin, että ne on kuitenkin talousmetsiä siellä, että siellä ei varmaan ole niille pesäpaikkoja riittävästi tarjolla, niin käytiin sitten laittamassa ja kävi ostamassa Oulun kauppatorilta tuommoisia puolalaisia lemmikkieläimille tarkoitettuja koreja, ja niitä sitten päiväaikana laitettiin 20 sinne nopeasti puihin, viriteltiin sopiville paikoille, ja kyllä Lapin pöllöt niissä sitten on ihan onnistuneesti pesi, ja sitten on tähän kirjaankin päätynyt tuonne hauska kuva Lapin pöllöperheestä tuommoisessa puolalaisessa pajukorissa.